Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Subota, 30. dan augusta, u emisiji koja je pred vama danas, uz početak nove školske godine, govorimo o tome koliko košta obrazovanje na Balkanu. U minutama što slijede čućete jesu li udžbenici skupi, ima li ih dovoljno, koliko košta dodatna oprema, te kako to izgleda u nekim drugim evropskim zemljama.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Taman uoči početka nove školske godine, francusko ministarstvo obrazovanja odlučilo je skratiti školsku sedmicu na 4 dana. Takve promjene u skladu su s filozofijom tamošnjih vlasti, učiti manje da bi se naučilo više, te da bi se više vremena provelo s porodicom. To će, za pretpostaviti je, uveliko se svidjeti francuskoj djeci. Nastavu će pohađati ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom. Srijeda je kao slobodan školski dan ustanovljena još 1882. godine, dok im je subota novi slobodan dan jer je dosad bila radna. Roditelji u Francuskoj, međutim, kažu da bi im draže bilo kada bi se država postarala da škola bude nešto jeftinija, makar trajala i 5 radnih dana. U minutama što sjede čučete kako je stanje u zemljama na Balkanu, te kako to izgleda u Njemačkoj i Češkoj Republici. Školska će godina u Srbiji početi na vrijeme i bez većih problema, prenosi naš novinar Radovan Borović tvrdnje Ministarstva prosvjete. Što se troškova tiče, cijena knjiga kod svih izdavača je ujednačena, a u prosjeku je potrebno izdvojiti od 50 do 100 eura.
U škole u Srbiji 1. septembra ulazi 615.000 osnovaca i 290.000 srednjoškolaca. Ove godine u Ministarstvu prosvjete kažu da nema razloga da školska godina ne počne regularno, jer je vlada sa predstavnicima sindikata rešila pitanje materijalnog statusa zaposlenih i uvećanja plata. To potvrđuju i reči predsjednika sindikata obrazovanja Srbije Branislava Pavlovića.
Mi u sindikatu obrazovanja Srbije smatramo da ti problemi koji su nastali oko manje isplaćenih plata se reše sa sljedećom isplatom koja će ići u septembru i nema nikakvih razloga da se ne počne normalno školska godina zbog toga što je neko oštećen za 200, 300 ili 500 dinara, to stvarno bi bilo krajnje, da kažem, kontraproduktivno trošenje sindikalne energije.
Na drugoj strani, Sindikat prosvetnih radnika Vojvodine preti zatvaranjem svih škola u Vojvodini ako prvog dana školske godine budu primenjene naredbe Ministarstva prosvete vezane za obnavljanje nastave. Predsjednik sindikata Miodrag Protić navodi da u škole stiže obaveštenje o zabrani spuštanja predmetne nastave u niže razrede, o zabrani otvaranja odelenja sa manje od 15 učenika i gašenju postojećih malih odelenja.
Mi ćemo krenuti 1. septembra i ukoliko 1. septembra jedan učitelj bude bez posla zato što nije formirano odeljenje, mi zatvaramo škola. Ono što je tačno, da smo na sastanku 22. augusta u Ministarstvu prosvete dogovorili da se formira radna grupa koja tek treba da počne da radi plan racionalizacije i socijalno-ekonomski program. I zato nam nije jasno odakle je došlo do obaveštenja da se to počinje sada, kada je nova školska godina i ništa nije pripremljeno.
Ministar prosvete Žarko Bradović nasuprot tome kaže da nema razloga da školska godina ne počne regularno 1. septembra povodom najavljenih štrajkova sindikata prosvetnih radnika Vojvodine. Obradović kaže:
pa to je, da budem iskren, deo sindikata, zato što, evo, danas smo čuli jednu drugu informaciju od samog sindikata, da oni smatraju da nema nikakvog razloga za štrajk. Inače, mi u Ministarstvu prosvete smo umeđu vremenu od 8. jula, kada smo počeli da radimo, da kažem, u novom sastavu, do sada održali 2 sastanka sa predstavnicima reprezentativnih sindikata i generalno konstatovali da nema nikakvih problema u sprovođenju protokola Vlade Republike Srbije potpisanog decembra prošle godine, koji se tiče materijalnog statusa zaposlenih.
S druge strane, dok đaci brinu kako da se posle 2,5-mesečne pauze priviknu na školsku klupu, roditelje više brinu cene.
Očekujem da ću da učim dobro, da bi bila odličan učenik.
Pa ništa, samo malo oko učenja, oko matematike.
Ne znam, ja prvi niti znam knjige još koje trebam, niti ništa stvarno.
Koliko je potrebno, recimo, od olovke, torbe, sveske, pa sve do atlasa?
Pa preko 8.000. Preko 8.000, da, preko 100 evra.
Da, ima dosta ljudi koji kupuju polovne knjige, pa sad zavisi od njega koliko su očuvane, ne bi sad o cenama i tako.
Ste iznenađeni cenom? Jesam. Koleginica mi je rekla da je oko 3000, za njega je bilo 1500 kad je kretao u školu, znači to je bilo pre 2 godine. Znači razlika je 100%.
Ovo što je smišljeno sada za roditelje je jako teško. Imam spisak iz škole, a moramo se... Potpuno nepotpuno, to je šetnja gore dole.
Dva džaka imam, mislim da to je... Evo neko nas sve skupo prema tome. Ali bitno da ih ima, to je najvažnije, da se ne čeka u redovima, to je najvažnije.
Zbog nepostojanja zakona o udžbenicima, Ministarstvo prosvete je omogućilo i privatnim izdavačima da objavljuju udžbenike. Cene su gotovo ujednačene. Za udžbenike ove godine, u zavisnosti od razreda, potrebno izdvojiti od 3.500 do 7.000 dinara. Zavod za udžbenike, nacionalni izdavač, oštampao je dovoljan broj knjiga, kaže predstavnik za štampu ove kuće Jelena Ivanović.
Danas koji brine da bude sve na planu kako je i predviđeno, da bi školska godina bila uspješna, štampa orijentaciono oko 8 do 9 miliona udžbenika i oni se svakako plasiraju širom zemlje i na tržištu koje je eventualno i kod Srba koji žive u susjednim državama. Naravno, vodimo računa i o udžbenicima za nacionalne manjine i za učenike sa posebnim potrebama. Kada je reč o načinu kupovine, Zavod za udžbenike izlazi u susret putem tradicionalnih pretplata i otplata.
Ono što školstvo, a time i roditelji i učenike možda više opterećuje je podatak da u prosveti ima 2146 više zaposlenih, što državu na mesečnom nivou košta 123 miliona dinara. U Srbiji za 20 godina nije urađena ni jedna nova škola. Podatak da je Srbija posljednja zemlja u Europi po izdvajanju za obrazovanje od 3,3% također je zabrinjavajući. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Školski su programi u Crnoj Gori reformirani i već se sumiraju prvi rezultati. Istovremeno, crnogorski zavodi su uspjeli završiti sve udžbenike potrebe za osnovnu i srednju školu, tako da se još samo po neka knjiga za stari sistem koristi iz Beograda. Roditelji i đaci se žale na cijene kako knjiga, tako i ostalog pribora, o čemu detaljnije Biljana Jovićević.
Već nekoliko godina u crnogorskom obrazovnom sistemu primjenjuju se paralelno reformisani i stari školski programi. Kako nam je rekao direktor Zavoda za školstvo Dragan Bogojević, redovno prate kako se taj proces odvija, analiziraju rezultate da bi u hodu mogli da mijenjaju rješenja koja se ne pokažu kao valjana.
Uradili program i smo završili analizu prvog ciklusa koju ćemo sa malim nekim izmjenama od sljedećeg godine zbog pedagoške dokumentacije da se nešto uskladi primijeniti. To smo prošle godine završili, a ovo što su rađeni ovi programi, sad ih mi analiziramo kako se primjenjuje. Udžbenici izlaze godinu za godinom kako ulaze iz škola u reformu, tako da oni ove godine zaokružuju praktično osnovnu školu što se udžbenika tiče.
Kako je Crna Gora za života u zajednici sa Srbijom u velikoj mjeri koristila udžbenike Zavoda za školstvo susjedne države, posljednjih se godina, čak i prije početka primjene reformisanih programa, radilo na izradi kvalitetnih domaćih udžbenika. Iako se još tu i tamo u onim školama koje još uvijek nisu u potpunosti reformisane koriste udžbenici iz Beograda, prema riječima portparola Zavoda za udžbenike Dragane Hajduković, ove su godine u potpunosti spremni dočekali početak školske godine.
Da smo izdali ove godine za cjelokupnu osnovnu reformisanu školu sve razrede, znači komplete za reformisanu osnovnu školu i prva tri razreda opšte gimnazije. U prodaji su već od 10. avgusta neki od ovih razreda. Imamo ova tri nova razreda koja su ove godine se izdala i koja čekaju odobrenje Savjeta za opšte obrazovanje. Trebalo bi znači od ponedjeljka da bude i njihova zvanična prodaja.
Znači li to da apsolutno sve knjige koje su potrebne za ovu školsku godinu, kako za osnovnoškolce, tako za srednjoškolce, postoje i da ih ima u dovoljnom broju?
Jeste, za reformisano ovo obrazovanje. Klasično osmogodišnje obrazovanje i dalje kombinujemo za udžbenicima iz Zavoda za udžbenike Beograd i da ima u prodaju u našim knjižarama to.
Ima već blizu 20 dana kako su knjižare ulice glavnog grada ponovo ispunjene vrevom đaka i roditelja. Knjige se, posebno zbog novih reformisanih programa, kupuju u knjižarama, ali i na ulici. Do sada neuobičajeno, posljednje 2 godine na par mjesta u glavnom gradu mogu se naći stare knjige po povoljnim cijenama. Prodaju ih roditelji, ali i djeca.
Mogu li da te pitam, su to tvoje knjige?
Koje?
Ove koje prodaješ.
Yes.
Jesu. Yes. Jesi li uspio šta da prodaš?
Jesam, jesam dovoljno.
Dovoljno, ja?
Jesam, bilo je više, tu duplo više skoro.
A hoćeš li uspjeti za taj novac da kupiš sebi knjige za sljedeći razred?
Ne.
Ne, ja?
Nabavljam ja od brata knjige za sljedeći razred, ali ne mogu uzim.
Jel vam se čini da je ovo dobar način da se...
Jeste, ali...
ali da vam kaže, vidi da pojedini ljudi zloupotrebljavaju, da otkupljuju knjige i onda preprodaju, a posebno koriste djecu, tako par osoba sam primijetila. Tako da mislim da se zloupotrebljava ova akcija.
Da li vam se čini da možete ovako kad prodate ove knjige da za taj novac eventualno...
Pa ja mislim da neću moći ništa, možda ništa nisam prodala, ali vjerovatno ima ljudi i starijoj djeci sam ipak kupila nešto onako povoljno, po euro dva, i mislim da je ovo jedna akcija koju treba podržati. I da je ipak nešto, neke novine koje kreću i kod nas malo ta malograđanstvina što se...
Da.
Tako da pozdravljam u svakom slučaju, jer dati za knjige, posebno kojima je tri džaka, po 100 eura, isto veći razred, da ipak ovo način gdje
se
može...
Koliko vam za, ako biste ih kupovali regularno za tri džaka treba...
250 eura, za... samo za knjige.
Bez svesaka?
Bez svesaka, bez oblačanja i bez svega toga. Pa sad vidite da li od dvije plate koje su možda 700 eura, može da se sve to priušte. A mislim da ne može.
Cijene kompleta udžbenika u zavisnosti od razreda u knjižarama se kreću od 50 do 120 eura. Tome svakako treba dodati i ostali pribor, sveske, pernice, blokove i slično, koji se mogu kupiti po cijeni između 20 do 50 eura u zavisnosti od kvaliteta i dizajna. Također i školske torbe ili popularni ruksaci kojih ima po cijeni od 20 do 70 ili 80 eura. Osnovcima se uobičajeno na početku svake školske godine kupuju i patike, čije cijene počinju od 25 eura pa nadalje. Razgovarali smo sa još jednim roditeljom nakon što je kupio komplet knjiga.
Knjige za sedmi razred su 90 eura, blizu nešto, i za četvrti 55, minus 50 centi.
To samo su samo knjige?
Jeste.
A sve ostalo?
Ostalo, kasnije.
Koliko imate djece?
Troje.
Rekli ste nažalost, zašto ste to rekli nažalost? Je li mnogo velike cijene?
Nego, i bolje prolaze ovi, kao što sam rekao, što ništa nisu učili, što ne gledaju knjige, no neke druge stvari. Oni su biznismeni i tako, njima ne treba ni kompjuter, ni strani jezik, to je evropski tako. Ali bitno je da smo mi nezavisni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Češkoj Republici, koja je već tri godine članica Evropske unije i još uvijek se smatra zemljom u tranziciji, povećanje standarda nije poskupjelo školu. Stojanka Marilović ima dvoje djece, jedno u četvrtom, drugo u osmom razredu osnovne škole u Pragu. O češkom sistemu školovanja kaže da ima osjećaj i za dijete i za roditelje.
Knjige se ne uzimaju, to što je kod nas obavezno, ovdje se knjige uopšte ne kupuju. Dobijaju se od škole, znači od češke države. Ostaju samo sveske, bojice, ne znam, tempere i to što treba, mislim, mimo toga. Ali đačke knjige samo daje češka država. S tim da se te knjige na kraju školske godine vraćaju nazad u školu.
Znači, to su knjige koje su i ranije djeca koristila i koje se ponovo koriste.
Da. Ali pazi, ako su knjige oštećene, onda se dobijaju nove knjige. Mislim, jednostavno ti nemaš veze s tim. Jedino ako knjigu ti oštetiš totalno, da je pocijepaš ili ne znam, nemaš tu knjigu da vratiš, onda moraš da je platiš.
Je li to pravilo? Jer se sve knjige dobijaju u školi?
Sve se knjige dobijaju u školi. Jedino engleski jezik koji nešto plaćaš. Kao ta neka sveska, radna sveska.
Dobro.
To kupiš, inače sve ostale knjige...
Zapravo su za roditelje besplatne, ali tako?
Besplatne.
I to je tako svih 9 godina školovanja?
Svih 9 godina školovanja. Sveske to kupuješ sam, normalno, to što se treba imati sveske za školu. To se uvijek na kraju školske godine da neka suma i do tog nekog školskog budžeta, to je tog razreda budžeta, i onda učiteljica, većinom to tako funkcioniše, da učiteljica kupi te sveske što su potrebne. Znači, roditelji nemaju neki pretjerani obaveza. Normalno, imaš ti da kupiš, ne znam, tempere, bojice, ono što ti kažu, ali i čak i to nešto u početku, prvih jednu godinu, dvije, dobijaju se neke stvari čak od škole. A plus od roditelji koji su slabi socijalno, oni čak dobijaju od države neki iznos, negdje oko 1000 kruna za pomoć.
Godišnje?
Da, pri tom školovanju.
Gerda Šulc je majka dvoje djece, od kojih jedno upravo kreće u prvi razred osnovne škole, koja u Njemačkoj traje 9 godina. O troškovima kaže. Kad su u pitanju učenici osnovne škole, ukupno morate za cijelu godinu izdvojiti oko 130 eura, od čega za knjige, preciznije za vježbanke, dajete 45 eura. Udžbenike naime dobijate od škole, a najveći dio troškova odlazi na sveske, olovke, blokove, bojice, gumice, kalkulator i školsku torbu. Prvog dana škole djeca dobijaju spisak onoga što im je potrebno i što se kupuje u knjižarama. Ostatak nabavlja škola.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se ponovno na Balkan. U Hrvatskoj će 466.000 učenika osnovnih škola i prva dva razreda srednje u ponedjeljak 1. septembra po drugi put dobiti besplatne udžbenike, što će državu stajati 372 miliona kuna. Učenici će osim novih udžbenika dobiti i one polovne koje će im predati stariji učenici. I tako će država, premda su školske knjige poskupjele, uštedjeti 20 miliona kuna. Prema podacima Agencije za odgoj i obrazovanje, učenici su sačuvali čak 80% prošlogodišnjih udžbenika, ali su mnogi nastavnici odabrali nove naslove, što je opet dovelo do poskupljenja. Goran Bežić.
U splitskoj obitelji Milivoja i Sanje Pogančić troje je školaraca. Igor će u drugi razred srednje geodetske škole, a blizanci Rino i Bruna će u šesti razred osnovne škole. Majka Sanja kaže da su besplatni udžbenici veliko olakšanje za kućni budžet.
Pa ja smatram da je veliko olakšanje sa financijske strane. Veliko je olakšanje jer s obzirom zna se, recimo, znači za srednju školu, za drugi razred, od škole do škole, znači prosječno oko 1.500 kuna bi recimo udžbenici, pa te zbirke, skripte, sve to što je popratno ide, oko 1.500, znači možda je negdje skuplje, možda koji 100 kuna jeftinije za koju drugu školu, a za osnovnu školu su 800 do 1.000, tako.
Besplatni udžbenici ne znače i da roditelji nemaju troškova u ovo doba kad započinje nova školska godina.
S obzirom da su znači udžbenici, znači za prvi i drugi srednje, za cijelu osnovnu školu, od Pernice od 15 kuna do Pernice od 250 kuna, ovisi. Znači takve su i bilježnice, od 2 kune do 20 i nekoliko kuna. Znači svako se pokriva kako može.
Roditelji se snalaze s ovim troškom, uzimaju svojevrsni kredit.
Malo je oni koji krenu sa jednim onako velikim opremanjem djeteta, znači idemo sa sve odjednom kupiti za novu školsku godinu. Situacija je takva da se svi pokrivaju od onih što je malo od prošle godine, pa djeca nasljeđuju starije braće, sestara i tako, ali u svakom slučaju uvijek se krene recimo dakle, znači sa tom novom obućom, sa tim novim školskim priborom, pa čuj, negdje po djetetu oko 1.000 kuna.
Da bi mlađe generacije mogle koristiti udžbenike starijih, njiga se moraju čuvati, kaže Igor.
Trebalo bi ih čuvati, vratiti, ali...
Je li ih Bruna čuvala?
Otprilike da.
Bruna će u ponedjeljak kad počinje škola dobiti nove stare udžbenike. Što očekuje? Kako će ti udžbenici izgledati?
Ne znam, novi si kako koji. Neki možda budu išarani, zgužvani, tako. No.
Šta ćeš, hoćeš li učiti iz njih ili ćeš tražiti od mame da kupi nove?
A učit ću iz njih, ja mislim, valjda.
Prema podacima Agencije za odgoj i obrazovanje, učenici su sačuvali čak 80% prošlogodišnjih udžbenika, ali su mnogi nastavnici odabrali nove naslove, što je bitno poskupilo ovogodišnju cijenu. Mali Pogančić i uoči nove školske godine brinu druge brige. Najveća je, kaže Rino, što je ljetu kraj, a iz škole se baš nije zaželio.
Pa i nisam baš.
Zašto nisi?
Pa... Ovo je lito prošlo, kada ga nije uopće ni bilo, ova 2-3 mjeseca praznika, kada ih nije ni bilo.
Ljeto prolazi kalendarski, ali vrućine ostaju i zato i Igor i Bruna misle da bi trebalo odgoditi početak školske godine.
Trebalo.
Naravno.
Prevelike su temperature da bi, barem na Jadranu, djeca već išla u školu, slaže se i mama Sanja.
Evo, djeca dižu prsa, majka mora podržati da se škola odgodi. A je, stvarno je nezgodno, recimo, baš naša škola, recimo, ovi svi niži razredi su stakla i prozori, znači, od učionica su na južnoj strani, ali, recimo, bile su neke akcije roditelja i tako, strane škole i to, pa su roditelji skupljali i to, pa su se ti klima uređaji kupovali za te, recimo, gdje su ono od prvog do četvrtog, gdje su učenici stalno u istim učionicama. Međutim, za ove starije razrede njima nema. Možda koja učionica ima klima uređaj, ali uglavnom nema. Tako nam je kako je. Prvoga škola počinje, vruće je, odgode nema i jed.
I da se vratimo troškovima učenika. oni ne prestaju s početkom školske godine, nego traju sve do sljedećeg ljeta, kaže Sanja Pogančić.
A kroz cijelu godinu, znači, sve se opet svodi na ovaj školski pribor. I sad to sve ovisi od diteta do diteta, ali tu su i ove dodatne njihove aktivnosti, jezici, sportovi, ko se kako s čim bavi, sve se to plaća, u sve se ulaže, izdaci veliki jesu, ali eto, djeca su naša radost i to je to.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Besplatni udžbenici u Bosni i Hercegovini su samo iznimka. U Banja Luci je tako tamošnje entitetsko ministarstvo za porodicu, omladinu i sport osiguralo udžbenike i torbe za odlične učenike osnovnih škola iz porodica sa četvoro i više djece. Takvih je, prema podacima iz udruge višečlanih porodica, 968 u 30 opština Republike Srpske. Priču u cijelini ima Selma Boračić.
Nisam, ali rekli su mi da ću dobiti preko škole. Radim školska godina i drugari.
Irhad Tukić, desetogodišnjak i učenik petog razreda osnovne škole, mlađe je Hatino dijete. Hata ima i kćerku Merisu koja sada polazi u prvi razred srednje škole. Mjesečno primaju 280 konvertibilnih maraka penzije, a Hata, iako znatno narušenog zdravlja, prodaje med. Ni sama ne zna kako će djecu opremiti za školu.
Teško mi je, ja sam obolila, bolesna sam, da knjige ne znam šta, odjeću, objeću, treba dvoje u školu skremiti. Mislim, nemam riječ te da kažem, ni kako ću ni šta ću.
Za predstojeću školsku godinu za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola sa područja Federacije Bosne i Hercegovine obezbjeđeni su besplatni udžbenici. Za učenike od petog do devetog razreda cijena jednog udžbenika iznosi 10 konvertibilnih maraka, dok je, na primjer, radna sveska 7,5 maraka. Građani ističu da je sve skupo, od školskog pribora preko ruksaka do obuće i odjeće.
Pa knjige su valjda džaba, to sam tako rekli da će to biti džaba podijeljeno. A što se pribora tiče, naravno, uvijek je skup. 100 maraka, 120, a najskuplji su ruksac, to je definitivno. Ruksac su od 15, pa čak i do 100, 120.
Opet kažem, visok. On kontam 8. raze, 44 tene nosi, garderobu svako odrasli. I ovo rekao, Boga mi sine, stvarno više, previše rekao, on se smije. Valjda će ga polako spremiti ako Bog da.
Nakon štampanja udžbenika koje je platila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, uočene su greške, ali to neće spriječiti dostavu udžbenika, ističe federalna ministrica obrazovanja Meliha Alić.
Greške koje su se dogodile udžbenicima jesu greške izdavača, odnosno autora koji nisu poslušali savjet recenzenata. U tom smislu postupit ćemo sljedeće. Svi oni izdavači, odnosno autori koji nisu se pridržavali uputstava recenzenata, morat će o svom trošku izvršiti izmjene i korekcije tih udžbenika. Distribucija se očekuje ili prvog dana ili u toku te sedmice.
U Republici Srpskoj udžbenici su u prosjeku skuplji za 20%, dok će besplatne udžbenike dobiti djeca prvog i drugog razreda, kaže ministar prosvjete i nauke Antun Kasipović.
Da djeca ostavi udžbenike u školi i onda dođe druga generacija, a mi iduće godine kupimo udžbenike za treći razred. I tako ćemo ići iz godine u godinu, budući da viši razred će ostaviti mogućnost da udžbenici ostaju u školama.
Do početka školske godine udžbenike od 5. do 8. odnosno 9. razreda dobit će djeca iz romskih, socijalno ugroženih porodica, zatim djeca poginulih boraca i učenici porodica u kojima se školuje troje ili više djece. Ostali učenici za komplet knjiga treba će izdvojiti od 2 do 3 stotine konvertibilnih maraka. Besplatni udžbenici koje je obezbijedla vlada federacije stigli su i u Posavski kanton, kaže ministar obrazovanja ovog kantona Marijan Živković.
Ova ideja je provedena ove godine za pola učenika. Vjerujem da ćemo iduće godine imati i za ostalu polovicu koja nije dobila ove godine besplatne udžbenike. Ja moram reći da je ovo sigurno jedna od najvrijednijih, najhumanijih i najopravdanijih investicija vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
O akciji podjele besplatnih udžbenika građani kažu.
Treba proširiti i od 5. do 8. odnosno 9. razreda, obzirom da nema tu razlike da li je dijete malo ili veće, za roditelja je izdatak.
Ima puno ljudi koji ne rade, teško je. Dobro je da su se sjetili toga.
To je u redu, ali trebali bi i ostali. Ja mislim, u mene su djeca velika, pa onda ja moram kupovat koji svake godine.
Federalno resorno ministarstvo i vlada Federacije Bosne i Hercegovine omogućili su transfer u budžetu za nabavku udžbenika za osnovno obrazovanje u iznosu od 8 miliona konvertibilnih maraka, te izdvojili više od 17 miliona za izgradnju i rekonstrukciju 122 odgojno-obrazovne ustanove. Svim učenicima koji će 1. septembra popuniti školske klupe, sretan početak nove školske godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I za sam kraj, najmlađa evropska država, Kosovo, iz Prištine o školovanju najmlađih, Gzimba Džaku.
Od ove školske godine, zahvaljujući Ministarstvu za obrazovanje, nauku i tehnologiju, oko 200.000 učenika od 1. do 5. razreda osnovne škole će dobiti besplatne udžbenike za obavezne predmete. To, ocenjuju u Prištini, predstavlja značajan pomoć za sve posebno najugroženije kategorije građana koje se na ovaj način oslobađaju velikih finansijskih obaveza za obezbeđivanje udžbenika za svoju decu. Vlada Kosova je održala obećanje i obezbedila 2 miliona evra za udžbenike, oko 200.000 učenika, izjavio na konferenciji za novinare zamjenik ministra za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova Agim Hüseni. Obezbeđivanje besplatnih udžbenika predstavlja ostvarivanje obećanja koje je dala vlada Kosova, rekao Hüseni. Predviđeno je da knjige koriste nekoliko generacija učenika, tako što će se na kraju školske godine vratiti školama i njih će koristiti drugi učenici. Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije planira da za sljedeću godinu obezbedi besplatne udžbenike za učenike od 6. do 9. razreda osnovne škole. Nesumnjivo, ovakvi potezi vlade nailaze na podršku i razumevanje građana, posebno imajući u vidu da je prema podacima Svjetske banke na Kosovu 40% siromašni, dok oko 15% živi u bedi i sebi ne može da priušti čak ni jedan dolar po članu domaćinstva. I građani koje smo pitali za mišljenje o ovom potezu vlade Kosova ističu da je to dobar potez koji će omogućiti da i deca koja su imala problema da obezbede udžbenike zahvaljujući ovom imaju svoje knjige. U ekonomskim okolnostima u kojima je Kosovo, ovo je dobra inicijativa, pošto kao što se zna, ekonomska situacija stanovništva je vrlo teška, da ne kažem pred ponorom. To je veliki doprinos za porodice, ali za decu. Jer ipak većina građana u teškoj situaciji teško mogu sebi da priušte kupovinu udžbenika za nekoliko učenika koji imaju porodici, kaže Gani preko puca iz Prištine. Možete da zamislite jednu porodicu koja ima dvojicu, trojicu učenika i koja nema odakle da obezbedi finansijska sredstva. To je stvarno dobar potez, kaže preko puca. Sa njim se slaže Gafur Arifi koji kaže da je to posebno značajno za porodice koje žive od socijalne pomoći. Ja mislim da je to dobro posebno za porodice koje žive od socijalne pomoći i ne mogu da obezbede svoju egzistenciju. To je dobar potez, ali bi bilo dobro kada bi se obezbedili besplatne udžbenici za učenike od 1. do 9. razreda osnovne škole, kaže Arifi. Odluku vlade Kosova da obezbedi besplatne udžbenike za učenike osnovne škole od 1. do 5. razreda smatram izuzetno pozitivnom, kaže Ahmed Dobrunaj, ističući da se udžbenici u narednom periodu trebaju obezbediti za učenike od 6. do 9. razreda osnovne škole. Dobruna ocenjuje da to predstavlja izuzetnu pomoć porodicama koja su u teškom ekonomskom položaju i onima koji imaju dosta djece. 7 kompleta školskih udžbenika od 6. do 9. razreda osnovne škole se može nabaviti zavisno od godine između 50 i 98 evra. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Govorili smo o početku nove školske godine i troškovima koje roditelji i država imaju u sistemu obrazovanja. Autori Biljana Jovićević, Selma Boračić, Gzimba Džaku, Goran Vežić i Radovan Borović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Subota je 30. augusta, dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata među ostalim ćete čuti kako je Sonja Biserko komentirala tužbu protiv Florence Hartmann zbog objavljivanja dokumenata vlade u Srbiji. U Helsinškom odboru za ljudska prava tvrde da je Beograd tražio oznaku tajnosti.
Sa zamolbom da se oni ne koriste u drugim suđenjima i naročito ne u Međunarodnom sudu pravde.
Revoltiran ovom izjavom, nekadašnji član tima pravnika Radoslav Stojanović pozvao je našu redakciju i rekao:
ti dokumenti nisu skrivani od Međunarodnog suda pravde, već da ne bi došlo do uvida od bosanske strane.
Vlada Republike Srpske zatražit će od vlade Srbije da kupi vilu Bosanka na Dedinju. Nekadašnji direktor Savezne direkcije za imovinu, Dragomir Popov.
Jedna od tih vila je bila bosanska vila koju su, eto tako, nekakvim inercijom u vreme raspada Jugoslavije preuzeli Srbi. Pa onda je to nastavljeno da se zove i vila Republike Srpske.
Kako će se rusko priznavanje Abhazije i Južne Osetije odraziti na inicijativu Srbije da dovede u pitanje legalnost nezavisnosti Kosova? Vašingtonski ekspert Aleksandros Peterson.
Rusija je svakako podrila poziciju Srbije u protivljenju nezavisnosti Kosova. Ona se naravno nije rukovodila interesima Beograda i međunarodno pravnim posljedicama tog čina, već se pre svega radilo o korišćenju ovog pitanja za jačanje uticaja Moskve u Evropi.
Iz dnevnika Đurđice Klancir izdvajamo:
zabavljamo se čitajući komentare na webu na premijerov ustanak protiv marži. Premijer je pozvao na bojkot proizvoda s visokim maržama. Jedan pod pseudonimom dr. Ivo C. Tung kaže da je čuo da je premijer uspio ispregovarati zadržavanje starih cijena za štapove i gaće.
Dobrodošli na naše talase. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Haški je sud optužio Florence Hartmann za odavanje tajni i uvredu suda. Bivša portparolka bivše glavne tužiteljice tribunala Carle Del Ponte u javnosti je iznijela detalje iz dokumenata koji su na zahtjev Beograda označeni kao tajni. U Nacionalnom savjetu Srbije za saradnju s Haškim tribunalom nisu željeli komentirati tužbu, kaže Miloš Teodorović, koji je pokušao dobiti komentar Del Ponteove, koja je danas ambasadorica Švicarske u Argentini. Međutim, njena asistentica ga je izvijestila da bivša tužiteljica više ne daje izjave vezane s radom Međunarodnog tribunala za ratne zločine. Ukoliko Florence Hartmann bude osuđena da se ogriješila o pravila rada, može dobiti 7 godina zatvora ili platiti kaznu od oko 100.000 eura.
Haški tribunal je saopštio da je Hartmanova optužena za nepoštovanje suda i da joj je naloženo da se pred tom institucijom pojavi u ponedeljak 15. septembra kako bi se izjasnila o krivici. Hartmanova tokom dana nije bila dostupna za davanje bilo kakvih komentara, a nakon vesti iz Haga oglasila se samo u kratkoj izjavi za B92.
Očigledno nisu motivisani pravnim razlozima. Moja knjiga je na toj temi o pozitivne i negativne strane rada Haškog tribunala. Ali očigledno ova najava je želja da mi se učute. Pitanje slobodno izraživanje uključuje i mogućnost kritikovanje. Svakako knjiga mi je bazirana na činjenice, na dobro istraživanim stvarima i očigledno to je smetalo tribunal.
Ukoliko se dokaže da je kriva, Florence Hartmann će se suočiti sa vrlo ozbiljnim kaznama, i to zatvor do 7 godina, novčana kazna u iznosu do 100.000 evra ili obe kazne zajedno. Sve to zbog dokumenta jednog od zapisnika sa sednice Vrhovnog savjeta odbrane SRJ iz vremena rata u Bosni i Hercegovini, koji je dobrim delom već poznat javnosti. Naime, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije Sonja Biserko podsjeća da je Hartmanova zapravo objavila navode iz dokumenta na čijoj tajnosti insistirala vlast u Beogradu, a koji navodno dovodi u vezu vladu bivše Savezne Republike Jugoslavije sa genocidom počinjenim u Srebrenici. Biserko ocenjuje da se tome može i zahvaliti što Beograd nije osuđen za taj zločin u postupku pred Međunarodnim sudom pravde. Ona međutim napominje da je dokument zbog kog se na sud izvodi Florence Artman u Srbiji već objavljen.
Pre svega u knjizi Momira Bulatovića, koji te dokumente ima očigledno kao nešto čime je on trebao da izađe pred sud, znači radi se o njegovom svedočanstvu koji je objavljen kao knjiga zajedno sa tim transkriptima.
Aktuelni ambasador Srbije u Holandiji je Radoslav Stojanović, koji je predvodio tim odbrane Beograda tokom procesa pred Međunarodnim sudom pravde. Nakon što je u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju čuo izjavu Sonje Biserko, revoltiran onim što je ona rekla, pozvao je našu redakciju u Beogradu i izjavio:
ti dokumenti nisu skrivani od Međunarodnog suda pravde zbog toga da bi se sakrila uloga Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini, već da ne bi došlo do uvida od bosanske strane, jer slušajte, mi smo spremali odbranu, pa mi nećemo valjda da damo strani koja nas optužuje sve dokumente iz kojih oni mogu da posle prave kombinacije kakve hoće.
U praksi Haškog suda i tužilaštva problem sa dokumentima je rešavan tako, kako saznajemo, što su delovi za koje je postojao dogovor sa Beogradom da se ne iznose u javnost jednostavno bili osenčeni. Na taj način se lako, čak i vizuelno, vrlo jasno stavljalo do znanja da se radi o službenoj tajni. Uprkos tome, Artmanova je postupila suprotno. Sonja Biserko procenjuje šta je mogao biti njen motiv.
To je i na liniji toga da se odbrani verovatno i pozicija Kale del Ponte, koja je pristala na taj dio sa srpskom vladom, pa je naknadno tražila da sudije donesu odluku da se ti dokumenti obelodane, što oni nisu hteli.
Podizanje optužnice protiv Florence Artman izazvalo je veliko iznenađenje u Hagu, opisao nam je urednik u agenciji Sense i hroničar haških suđenja Mirko Klarin. On podseća da je do sada nekolicina suđenja pred Haškim sudom održana protiv lica koja su odala identitet zaštite zaštićenih svedoka, dok će proces protiv Artmanove biti u mnogo čemu specifičniji.
Izgleda da su sudije su lično se osetile pogođene takvim tvrdnjama i sad imamo tu vrlo zanimljivu, čak jedinstvenu situaciju. Sudije su, da tako kažem, povređena strana u ovom sporu. Optužnicu je potpisao sudija jedan, Adžius, a na kraju će sudije i presuditi da li se radi zaista o nepoštovanju suda.
Florence Artman ponovo se vraća pod krov Haškog tribunala, ali će ovoga puta sedeti na mesto onih čiju je krivicu dokazivao tim u kom je bila sve do aprila 2006. godine, kada je smenjena odlukom Karla del Ponte bez posebno detaljnog objašnjenja. Oktobra prošle godine objavila je knjigu Mir i kazna, u kojoj se najviše bavi ometanjem rada suda od strane međunarodnih faktora. U toj knjizi, kao i u tekstu, prikriveni ključni dokazi o genocidu, koji je objavio Bosanski institut, nalaze se i izvodi iz tajnih dokumenata Beograda, zbog čijeg obelodanjivanja je protiv Artmanove i podignuta haška optužnica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske je na svom posljednjem zasjedanju donijela odluku da se pokrene procedura za kupovinu vile Bosanka na Beogradskom Dedinju. To je inače rezidencija Republike Bosne i Hercegovine u glavnom gradu nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koju je Republika Srpska još 92. godine prisvojila kao svoju. Opozicija posljednji potez Milorada Dodika smatra jednim u nizu dokazivanja da je entitet država, a iz vlade odgovaraju da imaju pravo kupovati što god hoće. Priču u cjelini ima Milorad Milojević.
Namjera je da Republika Srpska postane vlasnik vile koja služi kao rezidencijalni objekat tog entiteta u Srbiji, kaže portparol entitetske vlade Zlatko Jurić.
Riječ je o objektu koji Republika Srpska još od 1992. godine koristi kao rezidencijalni objekat, a koji se nalazi u Beogradu u Užičkoj 5 i vlada od tada snosi troškove investicionog i tekućeg održavanja.
Taj potez vlade Republike Srpske dio BH politike smatra kao novi udarac na državnost Bosne i Hercegovine. Postavlja se i pitanje čemu služi entitetu predstavništvu u Beogradu pored već postojeće državne ambasade. Potpredsjednik Republike Srpske i potpredsjednik Stranke demokratske akcije Adil Osmanović mišljenja je da Republika Srpska ne bi mimo Bosne i Hercegovine trebala da ima rezidencijalna predstavništva u svom vlasništvu.
Ova aktivna vlada na čelu sa Miloradom Dodikom očigledno je na svaki mogući način želi da pokaže da da kreće u pravcu državnosti tog entiteta i pokazivanja da je on sve više i više neovisan od države Bosne i Hercegovine. U tom pravcu i ovi najnoviji potezi u pogledu kupovine rezidencijalnog objekta u samom Beogradu.
Zlatko Jurić ističe da Republika Srpska, isto kao i bilo koja regija ili pokrajina u nekoj drugoj državi, ima pravo da kupuje objekte.
U ostalog, vlada ima svoje predstavništvo i u Ruskoj federaciji i u Izraelu, a u toku je procedura za nabavku zgrade u kojoj će biti smještena kancelarija vlade Republike Srpske u Briselu.
Profesor pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo smatra da ukoliko se i otvaraju kancelarije koje su u skladu sa sporazumima o kulturnoj, ekonomskoj i naučnoj saradnji, tu nema ništa sporno. Međutim, nezadovoljstvo može izazvati ako stvarno vila bude služila kao diplomatsko predstavništvo, jer ističe Grebo, to narušava nadležnosti države.
Republika Srpska može kupovati nekretnine gdje god padne na pamet, na Sejšelskim ostrvima, na Havajima, kao što kupuje avione, ali funkcija tih objekata koji treba da budu diplomatska predstavništva je u najmanju ruku pod znakom pitanja prema ustaljenim pravilima i u krajnjoj liniji ali prema dokumentu međunarodnog javnog prava koja se zove Bečka konvencija o diplomatskim odnosima, mislim 61. koja jasno kaže ko ima diplomatski kapacitet. Jel? Dakle, šef države, ministar inostranih poslova i vlada države.
Užička ulica u Beogradu za vrijeme bivše Jugoslavije bila je poznata kao aleja vila iz svih tada jugoslovenskih republika, pa je tako vila Bosanka služila za potrebe Bosne i Hercegovine. Mediji su danas objavili i da je vila i dalje u vlasništvu Bosne i Hercegovine. Državna pravobraniteljka Dragica Miletić to demantuje.
Kad sam istraživala ko je vlasnik predmetne nekretnine u Žičkoj 5 u Beogradu, dobila sam zemljišno-knjižni izvadak gdje u B-listu stoji da je vlasništvo Republike Srbije.
Javni pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj dodaje da je pitanje vlasništva nad vilom Bosankom u Beogradu riješeno sporazumom o sukcesiji između bivših jugoslovenskih republika.
Sve nekretnine koje se našle na teritoriji jedne, znači, bivših republika, ostaju vlasništvo tih republika. Prema tome, Srbija ima puno pravo da prodaje tu svoju nekretninu. Isto kao što znamo da je vila na Bledu, ona ostala u Sloveniji, Brioni su ostali u Hrvatskoj, tako dalje. To pravilo je dogovoreno na ovoj komisiji za sukces bivše Jugoslavije.
Adil Osmanović smatra da bi se pitanje kupovine vile Bosanke moglo riješiti i na taj način da ona postane ono što je i ranije bila.
U službi institucija Bosne i Hercegovine, delegacije Bosne i Hercegovine koje su dolazile u Beograd.
Očekuje se i da bi pitanje vlasništva i kupovine objekata van Bosne i Hercegovine moglo biti konačno riješeno kroz donošenje državnog zakona o imovini. No problem je što ni oko tog zakona nema političkog kompromisa. Savjet ministara BiH do danas je imenovao 3 komisije za utvrđivanje imovine, koje do sada nisu dale prijedlog prihvatljiv za sve strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusko priznavanje Abhazije i Južne Osetije nije toliko usmjereno ka Gruziji, već je to poruka Zapadu da želi dovesti u pitanje međunarodni poredak uspostavljen nakon završetka hladnog rata, koji Moskva smatra nepravednim, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandros Petersen. Analitičar Vašingtonskog centra za strateške i međunarodne studije smatra da je Rusija ovim potezom podrila poziciju Srbije oko Kosova, što još jednom pokazuje da se rukovodi isključivo svojim interesima, a ne principima. S Petersenom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Najpre da naglasim da je iznenađujuća brzina kojom je Medvedjev doneo odluku o priznavanju ove dve oblasti, samo dan nakon rezolucije Ruske dume. Naime, visoki zvaničnici u ruskom parlamentu su godinama tražili priznavanje Abhazije i Južne Osetije, ali je Kremlj odbijao da to učini. Kada je reč o posljedicama, može ih osjetiti i sama Rusija na svojoj teritoriji, prije svega na Severnom Kavkazu. U Čečeni, Ignušeti, Dagestanu i dalje su aktivni, bez obzira na akcije ruske armije, pokreti koji traže autonomiju, pa čak i nezavisnost ovih oblasti. Upravo zbog toga Kremlj je u prošlosti uzdržano reagovao na zahteve da prizna nezavisnost Južne Osetije i Abhazije. Sada se stvara presedan i za oblasti na teritoriji Rusije. Odluka Moskve se može tumačiti kao neka vrsta osvete zbog nepravde koju osjeća zbog priznavanja nezavisnosti Kosova. Dakle, potez Rusije nije toliko usmeren prema Gruziji, nego u širem smislu ka zapadu.
You mentioned that Russia was angered by...
Kažete da je odluka Moskve motivisana njenom ljutnjom prema Zapadu zbog priznavanja Kosova i ostalih nepravdi u međunarodnom sistemu. Međutim, sumnjam da se velike sile rukovode emocijama u strateškim potezima. Šta je zapravo njen stvarni motiv da prizna nezavisnost Abhazije i Južne Osetije?
Zbog toga sam upravo kazao da potez Rusije nije toliko usmeren prema Gruziji koliko prema Zapadu. Naime, Moskva nastoji da dovede u pitanje po njenom viđenju nepravedan međunarodni sistem i aranžmane stvorene nakon završetka hladnog rata. U tom smislu, ona menja svoju regionalnu strategiju u tom globalnom okviru. Rusija je nakon hladnog rata bila status quo sila i zato joj je odgovaralo da sukobi u separatističkim regijama u bivšem Sovjetskom savezu budu zamrznuti, kako bi lakše kontrolisala i uticala na Gruziju.
Međutim, da li Rusija može da ostvari cilj ili rizikuje da ostane izolovana?
Svakako postoji veliki rizik da bude izolovana. Međutim, zanimljivo je da mnogi potezi koji bi mogli da vode izolaciji Rusije nakon intervencije u Gruziji u stvari dolaze iz same Moskve. Ona je zapravo najavila snižavanje pa i prekid odnosa sa NATO-om. Vladimir Putin je pomenuo da Rusiji nisu potrebni neki sporazumi koji se tiču njenog članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Dakle, Kremlj je na neki način predvideo šta bi mogla da bude neka vrsta odmazde sa Zapada nakon intervencije u Gruziji. Dakle, u toku je neka vrsta samoizolacije Moskve i analiza koristi i cene takve orijentacije. To znači da ako izolacija Rusije od raznih međunarodnih institucija cena, da ona ponovo bude velika sila, respektabilan hegemon u svojoj sferi uticaja u Euroaziji, onda je Moskva spremna da to plati.
Do you think that actually by recognizing Abkhazia and the South Ossetia that Russia at least indirectly undermined the position of Serbia?
Da li je Rusija priznavanjem Abhazije i Južne Osetije zapravo podrila poziciju Srbije? Tačnije, njeno nastojanje da dovede u pitanje pred Međunarodnim sudom pravde legalnost proglašenja nezavisnosti Kosova.
Rusija je svakako podrila poziciju Srbije. U protivljenju nezavisnosti Kosova, ona se naravno nije rukovodila interesima Beograda i međunarodno-pravnim posljedicama tog čina, već se pre svega radilo o korišćenju ovog pitanja za jačanje uticaja Moskve u Europi. Naime, ona je bila prilično marginalizowana na starom kontinentu, ali je iskoristila ratove na Balkanu da ojača svoju poziciju u tom delu sveta. Dakle, tu se ne radi o principima, bez obzira da li je u pitanju Kosovo ili Kavkaz, već o interesima Rusije.
To je očigledno. Postavlja se konkretno pitanje, da li će potez Rusije uticati na Međunarodni sud pravde da odbaci zahtjev Srbije ili da zemlje koje do sada nisu priznale nezavisnost Kosova sada to učine?
Moguće su obe opcije. Naprimjer, Evropska unija je na neki način podeljena na članice koje su prilično uzdržane prema Rusiji, dok su joj neke naklonjene. One će se svakako razlikovati u interpretaciji događaja u Abhaziji i Južnoj Osetiji. Istovremeno, većina njih je priznala Kosovo, dok će druge i dalje biti protiv, podržavajući poziciju Srbije. U svakom slučaju, rusko priznavanje Abhazije i Južne Osetije neće naići na odobravanje u Ujedinjenim nacijama. Kada je reč o Srbiji, iskreno govoreći i pre posljednjih događaja, ona ne bi dobila preveliku podršku u svetskoj organizaciji. Sada ne treba očekivati da će tu podršku dobiti i od svog takozvanog velikog saveznika Rusije. Dakle, članice Ujedinjenih nacija će sada biti uzdržanije u podršci inicijativi Srbije da se Međunarodni sud pravde izjasni o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Istovremeno mislim da će to pitanje na neki način ostati u senci drugih, mnogo važnijih. Naime, pažnja usmerena na Srbiju pre ruskog priznavanja Abhazije i Južne Osetije sada će biti umanjena zbog globalnih geopolitičkih pitanja koja će biti razmatrana na godišnjem zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a koja su izbila u prvi plan zbog posljednjih poteza Moskve.
Because it will be obfuscated by the broader geopolitical issues at stake here.
Slušali ste razgovor s Aleksandrosom Petersonom iz Vašingtonskog centra za strateške i međunarodne studije.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Slijedi sada dnevnik kojeg je proteklih 7 dana ispisivala Đurđica Klamcir, novinarka iz Zagreba.
Subota, 23. kolovoz, ponovno je vruće u Zagrebu. Ne onako ugodno vruće, nego sparno. Najavljuje se nekakva kiša za popodne, zapravo nevrijeme. Tako je bilo ovo ljeto u Zagrebu. Neugodne vrućine do 34 stupnja, a onda oluja, tuča, iznenadno zahlađenje. Moj sin Leon i ja obožavamo subotu. To je jedini dan koji je posve rezerviran samo za nas dvoje ili troje kada je i moj muž doma. Danas nemamo velikih planova, idemo malo do centra, samo hodati Tkalčićevom ulicom. Ok, možda ćemo malo skrenuti u naše omiljene knjižare s neizbježnim odjelima multimedije. Leon će baciti pogled na nove kompjuterske igrice, a ja na knjige. Uzalud mu pokušavam podmetnuti neku knjigu. On je 11-godišnjak, odlikaš, obožava kompjuter, crtanje, snima filmove koje naravno objavljuje na YouTube-u. Povremeno pristane nešto pročitati, kaže meni za ljubav. Na večer, kada ja uzimam knjigu prije spavanja, on uzima strip prije Garfielda, sada Alan Forda ili reviju za kompjuteraše. Ograničavam mu vrijeme provedeno za kompjuterom, nastojim da ne gleda dnevnik, agresivne ili mračne filmove, nastojim sakrivati dnevne novine ako je zadnja stranica krvoločna. A vrlo često su krvoločne. Zapravo sve češće u hrvatskim dnevnim novinama i naslovnice i zadnje stranice izgledaju krvoločno. A unutra, red Severine, Thompsona, politika je uglavnom spin, malo informacija, ako ih ima, zamotane su. Moj muž, dugogodišnji TV novinar, Tihomir Ladišić, koji sada radi kao TV producent za strane TV kuće, trenutno u Iraku, kada dođe doma i ponovno uzme u ruke naše dnevne novine, zna konstatirati. Pa mi više nemamo obične dnevne novine. Sve je prepuno interpretacija ili napumpavanja iz nepoznatih izvora. Nedjelja, 24. kolovoz. Ujutro pakiram prvo Leona, pa onda sebe. Odvozim ga kod djede i bake na čuvanje jer odlazim na put. Godišnja konferencija vodećih ljudi švedske izdavačke kuće Bonnier. Business HR, medijski projekt kojeg ja vodim, dio je Bonnierove grupacije poslovnih novina. Izuzetan su poslodavac i još uvijek, nakon 3 godine rada s njima, zahvaljujem Bogu da su odlučili nakon Ljubljane doći u Hrvatsku. Uz velike novinske kuće, Stiriju i EPH, mi smo mali medijski projekt, ali mislim da možemo reći da smo među vodećima u nezavisnom novinarstvu. Možemo pisati otvoreno i kritički, naravno poštujući visoke profesionalne standarde o svima, političarima i poduzetnicima, najmoćnijima i onima manje moćnima. Nismo umreženi ni u kakve dogovore, niti moramo odrađivati nekakva obećanja. Nema ispreplitanja marketinga i novinarstva. Mnogi naši kolege to, nažalost, više ne mogu. Možda bi Hrvatsko društvo novinara moralo pokrenuti nagradu za najudvorničkiji članak. Ponedjeljak, 25.8. Spektakularno druženje s Bonnierima i kolegama iz cijelog svijeta. Konferencija se održava u fascinantnom prostoru, preuređenoj tvornici u kojoj je Nobel proizvodio dinamit. U pauzi provjera kako nam ide u redakciji, što se zbiva u Hrvatskoj. Čujem da je donesena presuda korumpiranom liječniku iz Rijeke. Radimo anketu, pitamo stručnjake je li to dobar znak za antikorupcijsku borbu u Hrvatskoj. Nažalost, zaključak. Kazna jednom liječniku ne mijenja ništa. Korupcija je u Hrvatskoj urasla duboko u tkivo cijelog društva. Biti će teško, a ne vidimo pomake. Previše je kod nas mutno na svim razinama i prema visinama. Nismo nikada vidjeli račune za premijerove satove, afera s uzimanjem mita za privatizacije, poznata pod nazivom Maestro, ne privodi se kraju. Crna zvijezda privatizacije i čudnih aranžmana iz 90-ih, Miroslav Kutle, neće odgovarati ni za što. Zapravo, vraća se u biznis s novcima, čije porijeklo nije nikome poznato. I tako dalje, i tako dalje. Utorak, 26.8. Nastavljamo konferenciju. Sa svih strana slušam jadikovke zbog recesije. Estoncima se prepolovio profit. U Americi sve manje oglašivača. Pituju me kolika nam je inflacija. Priznajem upravo objavljenih opasnih 8,4% i odmah naglašavam da svi domaći vodeći ekonomisti najavljuju povratak na podnošljivih 6,5%. U pauzi zovem Leona. Dugo nije bio kod bake i djeda, u šali mi veli da mu se čini da oni barataju malo starijim podacima o njemu. Što bi se reklo, tretiraju ga kao malo mlađeg. Ali veli, nije niti to loše. Srijeda, 27.8. Stigla sam noćas do Beča, pa onda automobilom do Zagreba, zaspala sam oko 4. Posao. Nakon puta uvijek se nagomilaju obaveze. Posao u redakciji se zahuktava. Nakon ljetne borbe s nedostatkom dnevnih događaja, počinje se osjećati da su se hrvatski poslovnjaci i političari vratili s ljetovanja. Premijer Sanader posjetio je Baranju i svježi preplanuo nastavio tamo gdje je stao prije odmora. I dalje proziva trgovce zbog previsokih marži. Naravno, marže su zabrinjavajuće visoke, ali premijer bi, osim prozivanja trgovaca, morao vidjeti što može učiniti i na vlastitom terenu. Četvrtak, 28.8. Zabavljamo se čitajući komentare na webu na jučerašnji premijerov ustanak protiv marži. Premijer je pozvao na bojkot proizvoda s visokim maržama, a čitatelji predlažu bojkot poreza. Jedan pod pseudonimom dr. Ivo C. Tung kaže da je čuo da je premijer uspio ispregovarati zadržavanje starih cijena za štapove i gaće. Dakle, nije sve tako crno, ima još smisla za humor. Petak, 29.8. Tješim Leona uz doručak. Prebrzo su prošli praznici, počinje šesti razred. Zamalo sam učinila onu groznu roditeljsku pogrešku. Započela je evociranje uspomena na moje školske godine, kako sam jedva čekala da vidim prijatelje i tako dalje. Da, zvučalo bi pomalo arhaično. Meni se sada čini da sam se veselila početku škole, ali tko će sada to baš precizno znati? Sada je doista drugačije. Vjerujem Leonu kada veli da su profesori neprestano nešto ljuti. Udžbenici su doista postali uglavnom odbojni, nemaštoviti i neprivlačni. Zapanjuje me izbor tekstova u čitanci.
Slušali ste Đurđicu Klancir. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Ružica Marjanović, profesorica gimnazijska iz Užica.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 30. augusta. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.